Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Laida Akademija.
Jūsų dėmesį įrašas iš konferencijos mokslo ir krikščioniškojo tikėjimo sąsajos, kuri vyko Lietuvos Respublikos Seime, Oksfordo universiteto profesoriaus Alisterio Magrato pranešimas.
Ponios ir ponai, vėlgi nepaprastai malonu man būti čia šiandien ir kalbėti apie didžiuosios mokslo ir religijos keliamus klausimus. Kai kam mokslas ir religija atrodo susikibę mirtinoje kovoje. Toks mąstymo būdas mums pažįstamas iš taip vadinamųjų naujųjų ateistų raštų, ypač britų biologo Richardo Dawkinso darbų. Kitiems, ir man pačiam, atrodo, jog įmanomas šių galingiausių ir reikšmingiausių mūsų kultūros elementų produktyvus ir vaisingas dialogas. Šioje paskaitoje norėčiau atskleisti, kodėl tikiu, jog geranoriškas santykis tarp mokslo ir religijos praturtina ir žavi. Ir daugiau aptarsiu abejonės, galinčias kilti galvojant apie tokį dialogą. Tačiau leiskite man pradėti, papasakojant mano paties istoriją, kaip aš pats susidomėjau dialogu tarp mokslo ir religijos. Įsimylėjau gamtos mokslus, būdamas 9 ar 10. Aš buvau priblokštas nakties dangaus grožio ir norėjau jį tyrinėti. Aš nusilbiau mokyklos biblioteką, ieškodamas knygų apie astronomiją, ir net sugebėjau pasidaryti mažą teleskopą, kad galėčiau stebėti Jupiterio palydovus. Maždaug tuo pat metu mano dėdė, vadovavęs patologijos skyriui vietinėje ligoninėje, padovanojo man seną vokišką mikroskopą, leidusi man tyrinėti dar vieną naują pasaulį. Jis vis dar stovi ant mano darbastalio, primindamas, kaip mane žavi, skatina susidomėjimą ir kelia provokuojančius klausimus. Iš pradžių aš tikėjau, kad mokslas eliminuoja tikėjimą Dievu. Tačiau, pradėjęs įdėmiau mąstyti apie didžiuosius mokslo ir tikėjimo klausimus, padariau visiškai priešingą išvadą, būtent kad mokslas ir religinis tikėjimas deramai suprasti gali geranoriškai praturtinti vienas kitą. Apie tai ir norėčiau paskalbėti šioje paskaitoje. Mokslas yra didžioji žmogaus intelektinio tyrinėjimo sėkmės istorija. Jis plačiai pripažįstamas kaip tikriausia ir patikimiausia žmogiškojo žinojimo forma. Yra įgyjęs pavydėtina kuklaus ambicingumo reputacija. Mokslininkai žino, kad jie neturi komentuoti visko, vien tik tai, kas gali būti įrodyta kruopščiu ir metodišku tyrinėjimu. Pradėkime mąstymu apie mokslo prigimtį. Mokslas siekia tik aprašyti pasaulio pavidalus ir jame vykstančius procesus. Jis nesprendžia apie tokius dalykus kaip prasmė ir vertė. Ar vertybės ir tokia laikysena yra teisinga, nes mokslo, kultūrinis ir intelektualinis autoritetas remiasi būtent jo visišku neutralumu etiniuose, politiniuose ir religiniuose ginčiuose. Apie tai jau seniai pasakė didysis Čarlzo Darvino rėmėjas Thomas Huxley, sakydamas, cituoju, kad mokslas priėmęs tikėjimo išpažinimą išnyksta. Ir Huxley buvo teisus. Jei mokslą užvaldo fundamentalistai, nesvarbu religiniai ar antireliginiai, jo intelektinis sąžiningumas ir kultūrinis autoritetas atsiduria pavojuje. Naujasis ateizmas žvelgia į mokslą kaip į savotišką vienpusį greitkelį link ateizmo. Taip nėra. Mokslą galima priderinti prie ateizmo, kaip galima priderinti ir prie religijos. Mokslas be abejo gali mesti iššūkį kai kuriems religiniams požiūriams, kurie tarėsi pateikę mokslinį tikrovės vaizdą, bet savyje ir iš savęs. Mokslas teistiškai yra neutralus, nebent jis paliktų mokslinį metodą, apleistų jį ir pabėgtų į spekuliatyvesnį metafizikos pasaulį. čia labai svarbu suvokti žmogiškojo proto ribotumą. Fizikinės visatos kitoniškumo faktas negalėjo būti numatytas. Ir tai rodo, kad racionalumas yra susijęs su atradimu, ne su numatymu ar nuspėjimu. Mokslas išmoko priderinti savo mąstymą su išskirtinė ir idiosinkratinė visatos prigimtimi. O nenumato iš anksto, kokį pavidalą tas pasaulis ir visata turėtų įgyti. Esminis mokslininko užduodamas klausimas yra ne toks, ar tai protinga, bet toks. Kas leidžia manyti, kad tai tiesa? Šiuo metu vyraujantis mokslo filosofijos požiūris teigia, kad mokslo pažanga vyksta randant geriausią paaiškinimą turimiems stebėjimų duomenims. Tai geriausiai iliustruoja klasikinis pavyzdys. Didysis anglų mokslininkas seras Izaokas Newtonas teigė, kad geriausiai viena vertus mėnulio ir planetų judėjimą ir kita vertus ant žemės krintančius dalykus, tokius kaip garsusis jo obolys, paaiškina tai, ką jis pavadino gravitacija, neregima traukos jėga. Jam ši mintis kėlė didžiulį įtarimą, bet tinkamesnio paaiškinimo viskam, kas regima pasaulyje, jis nerado. Ta pati matome ir krikščioniškoje mintyje. Viena geriausių įžvalgų į tai, kaip krikščionybė pateikė patikimą pasaulio vaizdinį, buvo padaryta Leviso. Ir čia cituoju. Aš tikiu krikščionybę taip, kaip tikiu tekančią saulę. Ne tik todėl, kad aš matau ją, bet ir todėl, kad jos dėka aš matau visą kitą. Šis galingas teiginys kviečia mus spręsti apie krikščionybės teisingumą pagal jos gebėjimą nušviesti pasaulį. Kuo prasmingiau pasaulėje vaizdis paaiškina dalykus, tuo jis artimesnis tikroviai. Kuo pasaulyje vaizdis geriau gali paaiškinti pasaulį, tuo labiau tikėtina, kad jis teisingas. Levisas nurodo, kad tikėti krikščionybę yra daug protingų priežasčių. Ir viena jų – suteikti tikroviai prasme. Kodėl tai taip svarbu? Šis požiūris suvaidino lemiamą vaidmenį įtikinant britų rašytoją Chestertoną grįžti prie krikščionių tikėjimo. Po tam tikro agnosticizmo laikotarpio Chestertono dvasinėje kelionėje įvyko lemtingas posūkis 1903 metais, kai jis išstatino laikraštyje straipsnį, kuriame paaiškino, kodėl jis ir daugelis kitų dabar jame žvelgti į krikščionybę rimtai intelektualiai nusiteikė. Cituoju, mes grįžtame prie krikščionybės, nes jos pateikto protingo pasaulio paveikslas mus įtikino. Chestertonas suprato, kad teorija privalo būti patikrinta, suderinta su stebėjimo duomenimis. Krikščionybė pateikė didį paveikslą ir jos pasaulio visumos samprata, labiau nei jos individualus komponentai, yra išties įtikinanti. Atskiri pastebėjimai neįrodo, kad krikščionybė teisi, o tiesiog krikščionybė pasitvirtina tuo, kad ji suteikia prasme šiems pastebėjimams. Atkreipkime dėmesį į šią Chestertono mintį, kurią man atrodo teisinga ir svarbu pacituoti. Cituoju. Fenomenas neįrodo religijos, bet religija paaiškina fenomeną. Čia reikia pastebėti dar vieną dalyką. Mokslas tai begalinis siekis suprasti tikrovę. Tai, kaip mes matome tikrovę dabar, skiriasi nuo to, kaip mes ją matėme prieš 100 metų. Prisiminkime, kad prieš 100 metų mokslininkai manė, kad visata egzistavo amžinai. O kaip jūs puikiai žinote, šį tikėjimą vėliau pakeitė visiškai kitokią sampratą, kad visata prasidėjo nuo ugnies kamuolio sprogimo. Dar žinoma, kaip didysis sprogimas, Big Bang. Mokslo filosofas Michael Polanyi vieną kartą taikliai pastebėjo, kad mokslininkai daugelį dalykų laiko teisingais, bet žino, kad kai kurie jų galiausiai bus paneigti, bus įrodyta, kad jie klaidingi. Problema ta, kad mokslininkai nežino, kurie tie teiginiai bus paneigti. Turime aiškiai pasakyti, jog protingas mokslinių teorijų laikinumo pripažinimas yra netapatus reliatyvistiniai laikysenai, kurioje galima tikėti, kuo tik nori. teoriniai sprendimai turi būti sąlygoti akivaizdybės, įrodymų, bet įrodymus duomenis renkame laikui bėgant. O istorikas Tomas Kunas tai pavadino paradigmų kaita, paradigmatiniu pokyčiu. Tai radikalūs pasikeitimai tame, kaip žvelgiame į pasaulį. Dėl to nėra diskutuojama mokslo filosofijoje, tačiau aš diskutuodamas šią temą esu surinkęs tokią patirtį, kuri įrodo, kad daugelis paprastų žmonių, ypač naujo ateizmo atstovų, žvelgia į mokslą supaprastintai, galvodami, jog mokslas kažką įrodo dalykus. Na, patikrinėkime tai. Ar mokslas išties įrodo savo teorijas? Naujo ateizmo atstovai, kurie įspūdį, jog mokslinės teorijos paremtos vien įrodymais. Religija jų teigimu nuo faktų tolsta. Richardas Dawkinsas, pavyzdžiui, teigia, kad ateizmas yra racionalus ir moksliniškas, o religija neracionali ir prietaringa, paremta prietarais. Tačiau ar tai patikima? Ir kiek patikima tai yra? Dawkinsas dažnai teigia, tai, kad tikėjimui mokslo nereikia įrodymų, nes teisingų įsitikinimų akivaizdumas verčia mus priimti mokslo tiesą. Jis pirmą kartą išdėstė savo požiūrį šio klausimų knygoje Savanaudis genas, savanaudiškasis genas, parašytoje 1976 metais. Cituoju, tikėjimas yra proto būsena, kuri verčia žmonės kuo nors tikėti, kuo nors nesvarbu kuo, visiškai be patvirtinančių faktų ar įrodymų. Jei būtų gerų įrodymų, tikėjimo nereikėtų, nes faktai mūsų verstų tuo tikėti. Nors mintis atrodo aiški, bet ji pateikia nepagrįsta požiūrį į faktų ir tikėjimo santykį gamtos moksluose, nes nedaromas skirtumas, neskiriamas visiškas įrodymų patvirtinančių faktų nebuvimas ir visiškai patvirtinančių faktų nebuvimas. Pavyzdžiui, kalbant apie dabartinę diskusiją, kosmologija ar didysis sprogimas davė pradžią vienai visatai ar daugeliui visatų, taip vadinamų multivisatų. Aš turiu daug žymių kolegų, mokslininkų, kurie remia pirmąjį požiūrį, bet yra taip pat lygiai daug mokslininkų, kurie remia antrą požiūrį. Abi požiūriai yra verti dėmesio, gerai išmanantiems dalyką mokslininkams, darantiems savo sprendimus ir kurie tiki, bet negali įrodyti, kad jų interpretacija yra teisingesnė. Deja, šis procesas visiškai netitinka Dawkinso skambaus pranešimo, kad, cituoju, jei būtų geri įrodymai ir patvirtinantis faktai, tikėjimo nereikėtų, nes faktai mums vis vien tai verstų pripažinti. Pats Dawkinsas, rodos, yra linkęs tikėti daugybinės visatos teoriją, tačiau tam nėra pakankamai gerų įrodymų, kad jis ar kartus nors kitas būtų priverstas pripažinti šią teoriją. Mokslas tiesiog nėra toks. Taigi, argi mokslas įrodo savo teorijas? Čia reikėtų padaryti takoskyrą tarp pagrindimo ir įrodymo. Pagrindimas – tai vykęs įrodymas, kad kas nors yra teisus. Taip yra. Įrodymai – tai visiškai tikras parodymas, kas nors yra teisus ar kad taip ir yra. Mokslas ir religija pagrindžia savo tikėjimus. Tačiau griežtąją prasme įrodymai galimi tik logikoje ir matematikoje. Galime įrodyti, kad 2 plus 2 yra 4. Ir galime įrodyti, kad visuma yra didesnė už jos dalį. Tačiau nereikėtų painioti galimybės įrodyti su tiesa. Kaip minėjom anksčiau, didysis matematikas Kurtas Gödelis puikiai įrodė, jog kad ir kiek svarbių išvadų iš taisyklės suformuluotume, vis vien bus teisingų išvadų, kurių ta taisyklė neapima. Kitaip tariant, yra teiginių, kurie yra teisingi, nepaisant to, kad mes negalime to pagrįsti, arba galime. Moksle, kai mes ką nors pastebime, esame priversti kelti klausimą, kas bus tiesa, jei mes paaiškinsime savo stebėjimus. Koks tikrovės dydis paveikslas yra tinkamiausias? Kokia teorija yra geriausia? Tinkamiausia faktams paaiškinti. Amerikiečių mokslininkas filosofas Charles Peirce'as panaudojo tokį terminą kaip abdukcija, kalbėdamas apie tai, kaip mokslininkai kuria teorijas, kurios galėtų paaiškinti realybę. Jo metodas dabar dažniau vadinamas nuorodo į geriausią paaiškinimą. Nebejotinai yra dalykų, kurios mokslas gali įrodyti, o logika ir matematika ne. Pavyzdžiui, yra įrodyta, kad vandens cheminė formulė yra H2O. Ir kad vidutinis atstumas nuo Žemės iki Mėnulio yra 384 500 km. Tačiau tai yra išties faktai, mūsų pasaulio faktai. O didieji mokslo klausimai yra klausimai dėl pasaulio kilmės, visatos kilmės, energijos ir medžiagos prigimties. Ir didžiausias mokslo klausimas yra toks, ar yra didžioji vieningo teorija, kuri galėtų paaiškinti visą ką. Mes galime pateikti gerus atsakymus į šios klausimus ir manysime, kad jie pagrįsti mūsų turimais faktais. Bet galutinio atsakymo negalime duoti, nes žinome, kad tuo, kuo tiki mokslininkai dabar, nebūtinai tikės mokslininkai ateityje. Nenuostabu, kad įprastiniai moksliniai vadovėliai teisingai pabrėžia, jog mokslas remiasi tikėjimu. Daugumai žmonių tai nesudaro sunkumų. Tikėjimas yra tik žmogiškojo gyvenimo dalis. Ir tikėjimas moksle ir visur kitur yra svarbus. Tačiau naujojo ateizmo atstovai, regis, bjaurisi žodžiu tikėjimas. Jie mano, kad tai yra intelektinis iškreipimas, skirtas tik tai apsigavusiems religiniams kvailiams. Naujojo ateizmo atstovai teigia, jog tikėjimas yra aklas tikėjimas. Bet akivaizdu, kad taip nėra. Tikėjimas yra įprastinis žmogiškas būdas suteikti prasmę sudėtingam pasauliui. Mokslas suteikia mums pagrindą tikėti, kad kai kurie dalykai yra tokie, kokie jie yra, bet tuo pačiu metu rodo, kad ateities kartos gali suabejoti šiais mūsų įsitikinimais. Štai kodėl mokslas yra toks tokia sėkminga paradigma. Jis visuomet pasiruošęs persigalvoti, pasirodžius naujiems faktams. Tačiau, kuo paremti tie dalykai, kurie neparemti moksliniu metodu? Pamąstykime apie mokslo ribotumą. Gamtos mokslai yra empiriški. Kitaip tariant, jie remiasi stebėjimo ir eksperimento taikymu, tiriant pasaulį. Tačiau empirizmas iš esmės neleidžia spekuliuoti apie tikrovę už stebimo pasaulio ribų. Įtakingas mokslo filosofas Basas van Frasenas šį požiūrį labai aiškiai išaiškina. Cituoju. Empirinė teorija reiškia, kad empirikas netiki niekuo, kas ko negalima matyti. Norint išplėtoti empiricistinę mokslo sampratą, reikia kreipti dėmesį į tiesos ieškojimas tik empirinėme pasaulyje. Dabartiniame stebimame pasaulyje. Pabrėžiant, kad tyriamas dabartinis ir stebimas pasaulis, nurodoma išskirtinė mokslo tapatybė ir drauge apibrėžiamos jos ribos. Dvi minties plotmės aiškiai yra šalia teisėtos gamtos mokslo empirties. Tai yra neempirinės verties ir prasmės sampratos. Jų negalime išskaidyti iš pasaulio ir išmatuoti, tarsi tai būtų pasaulio konstantos. Mokslas išskaido dalykus ir mes matome, kaip veikia daiktai ir procesai, tačiau religija visą tai vėl sudeda draugėn, kad suprastume, ką jie reiškia, kokia yra tų dalykų prasmė. Visiems, kas nori teikti, kad mokslas gali kurti moralinės vertybės, kyla daug intelektualinių kliūčių. Jie iš stebimų faktų negali išvesti moralinių vertybių. Richardas Dawkinsas visiškai aiškiai nurodė, kad mokslas nesugeba mums pasakyti, kas yra etiška. Ir nors mes nesutinkame dėl daugelio klausimų, manau, kad mūsų sutarimas šiuo klausimu yra labai reikšmingas. Noriu užduoti jums šį klausimą. Jei mokslas negali mums pasakyti, kas gerai, o kas blogai, ar tai reiškia, kad mes toliau nebeieškosime gėrio? Ar kad toliau nebekovosime dėl socialinio teisingumo, nes mokslas negali pasakyti, kas tai yra? Žinoma, kad ne. Tai tik reiškia, kad mes suvokiame, jog mokslas turi ribas. Todėl mes ieškome kitur, norėdami atrasti atsakymus į šiuos klausimus. Religijoje kyla klausimai, kurių neapima moksliniai metodai. Pavyzdžiui, Dievo egzistavimas, gyvenimo prasmė, vertybės. Šie klausimai yra atviri, jais galima diskutuoti, bet labai abejotina, ar jais juos galima tirti mokslinio būdu, nes tai nėra empirinės sampratos. Daugeliu atžvilgiu aš pritariu sero Peterio Medavaro išvadoms. Peteris Medavaras laimėjo Nobelio medicinos premiją už darbus imunologijos srityje. Jis paskelbė labai svarbią knygą Mokslo ribos. Labai svarbus pavadinimas. Mokslo ribos. Medavaras šioje knygoje išskyrė, kad yra transcendentiniai klausimai, kuriuos geriausia nagrinėti religijoje ir metafizikoje, ir yra materialiosios visatos struktūros ir organizacijos klausimai. Medavaras teigia, kad labai patikėtina, jog mokslas turi ribas, nes egzistuoja, cituoju, klausimai, į kuriuos mokslas negali atsakyti ir niekada negalės atsakyti. Medavaras labai aiškiai duoda suprasti, kad jis turi omenyje tokius klausimus, kaip cituoju, kaip, kam mes čia, kokia prasmė gyventi, kokia gyvenimo prasmė. Tai realūs klausimai ir mes turime teisę ieškoti juos atsakymo, kad mokslas, jei tinkamai bus taikomas, negalės mums padėti atsakyti šios klausimus. Mums reikia ieškoti atsakymo kitur. Atsigrėžkime į įtakingą kultūrinį stereotipą. Esą mokslas yra religijos priešas. Ir mokslas ir religija tarpusavyje kariauja. Ar tai patikimas stereotipas? Naujojo etoizmo atstovai tvirtina, kad religija painiojasi mokslo kelyje. Pavyzdžiui, Christopheris Hitchensas tvirtina, kad žmonės praeitie tikėjo, jog žemė buvo plokščia viduramžiais dėl religinių dogmų. Tai labai stebinantis teikinys, nes istorijos mokslas jau seniai parodė, kad beveik kiekvienas krikščionių mokslininkas viduramžiais pripažino, kad žemė yra apvali. Kai kurie jų net galėjo skaičiuoti, koks yra žemės perimetras.
Tai yra šiuolaikinis mitas, kad religija reikalavo laikyti žemę plokščia, įsigalėjęs 19 amžiaus pabaigoje, ir jau būtų laikas su juo atsisveikinti. Tačiau naujasis ateizmas ne tik atspindi kultūrinį mokslo ir religijos karo kultūrinį stereotipą, jis yra iš esmės nuo jo priklausomas. Šios idėjos ištakos dažnai įvardyjamos kaip konflikto tezė moksliniuose darbuose. Ir šios idėjos ištakos slypi masiniuose socialiniuose pokyčiuose Viktorijos epochos Anglijoje. 19 amžiaus pradžioje dauguma Anglijos mokslininkų buvo išventinti į Anglijos bažnyčios kunigus ir nematė įtampos tarp tikėjimo bei mokslinių metodų. Bėgant laikui, mokslininkams pasidarė svarbu įtvirtinti savo nepriklausomybę nuo bažnyčios ir nuo bet kokios kitos institucijos. Tai vedė į reikšmingą pasikeitimą kultūrinėse galiuose, kai mokslininkai ėmė perimti kultūrinį ir profesinį autoritetą iš savo klerikalinių kolegų formuodavi intelektinį tyrimą ir vertybės. Suvokimas, kad mokslas ir religija kariauja tarpusavyje, nebuvo, kai kurie, kad naujo ateizmo rašytojai manė, pasekmė tų diskusijų, kurios kilo dėl Darvino teorijos. Šis suvokimas kilo vėliau, 19 amžiaus pabaigoje, per labai į poleminius populiarius veikalus, tokius kaip Džono Dreiperio istorija, konflikto religijos ir mokslo konflikto istorija, bei Andrew Vaito karo tarp mokslo ir teologijos istorija, kuris buvo išleistas 1896 metais. Tuose kūriniuose buvo gudriai manipuliuojama istoriniais faktais ir šiose aistringose knygose vaizduojami kilnus, sažiningi, objektyvus ir didvyriški mokslininkai, kovojantys už tiesą prieš nepakenčiamą, manipuliuojančią ir represyvę katalikų kunigiją. Šie du veikalai šiandien prisimenami dėl ideologinio angažuotumo ir istorinio netikslumo. Tačiau jie padarė didelę įtaką ateistiniam mąstymui. Bertrandas Russellas, pavyzdžiui, nekritiškai remiasi abiem šiais šaltiniais savo vakarų filosofijos istorijoje. Nepaisant, o gal ir dėl lengvo ir paviršutiniško istorijos skaitimo, interpretavimo. Šioms knygoms pavyko įtvirtinti populiarų mokslo ir religijos karo stereotipą, kuris dėja egzistuoja iki šios dienos, daugiausia dėl nekritiško jo atkartojimo žiniasklaidoje. Grįžkime prie Christopherio Hitchenso naujojo ateizmo mokslo ir religijos santykių sampratos ir pažvelkime įdėmiau į vieną jo aptariamą atvejį. Hitchensas teisingai nurodo, kad krikščionių rašytojas Timotis Dvaitas, buvęs Yale koledžo konektikute prezidentu, vėliau tapusio Yale universitetu, priešinasi skiepams nuo raupsų. Hitchensui Dvaito neįtikėta pozicija atrodė kaip religinis obskurantizmas, kuris stojo skersai kelio tuo met, kaip ir stoja dabar. Religija nuodija bet kokius mokslinės pažangos bandymus. Sutikime, kad iš tiesų Dvaitas priešinosi skiepams nuo raupų. Bet ar jis tinkamas atstovas šioje diskusijoje šiuo atveju? Hitchensas pamiršta paminėti, kad ankstesnis Yale prezidentas Jonathanas Edwardsas, dabar jau plačiai laikomas Amerikos didžiausių religinių mąstytojų, mirė keletą dešimčių prieš tai, tai yra 1758 metais, po vakcinavimo nuo raupų. Jis buvo didelis mokslo pažangos šalininkas ir Edwardsas ryžosi šiai naujai medicininiai procedūrai ir norėjo pademonstruoti savo studentams, kad tai yra saugu. Tad kodėl Hitchensas nepaminėjo jo paramos skiepams? Tai juk pagaliau kainavo Edwardsui gyvybę. Tačiau bet koks tokio fakto pripažinimas verstų Hitchensą daryti retoriškai nepatogią kvalifikaciją, jo analizėje pripažįstant, kad tik kai kurie religiniai mąstytojai priešinosi mokslo pažangai. Prisiminkime dar vieną didįjį skiepų nuo raupų priešininką, kurio Hitchensas taip pat nepaminėjo. Tai yra didysis ateistas, rašytojas George'as Bernardas Shaw, kuris priešinosi skiepams nuo raupų dar ketvirtajame dešimtmetyje ir išjuokė tuos skiepus kaip kliedėsi. Jis atmetė žymių mokslininkų teiginius, tokių kaip Louis Pasteurio arba Joseph Listerio, kurių darbais rėmėsi skiepų praktika ir teigė, kad tie teiginiai buvo kvaili ir nieko neišmanantys. Tačiau tikrovė buvo sudėtingesnė nei Hitchensas manė. Apmaudu, bet mokslo istorikai jau sutinka, kad 70-aisiais metais tas parodytas konfliktas buvo istoriškai nepagrįstas. Mitai, kuriais buvo paremta ta tezė, ypatingai populiarioje teisinėje propagandoje, buvo išmesties paneigti, o pastaraisiais dešimtmečiais populiariojoje kultūroje pasirodė noras pažinti tokį sudėtingesnį istorijos bei kultūros veidą ir nesuvedant visko į beprasmes frazes ar stereotipus. Dabar kiekvienas žino, kad mokslas ir religija yra prieinami terminai, kuriais siekiama įvardinti sudėtingus ir kompleksiškus tikėjimo aspektus. Grubus apibendrinimai šiuo atžvilgiu būtų labai pavojingi. Anksčiau minėjau, kaip naujasnis ateizmas ignoruoja daugybę mokslinės literatūros apie religijos prigimtį ir poveikį teiginių. Gaila, bet tą patį galima pasakyti ir apie mokslo istoriją bei filosofiją. Kodėl naujasis ateizmas negali atsižvelgti į šią literatūrą rimtai? Bent jau leistų kritikams nenaudoti šimtmečių pasenusios literatūros. Taip, yra tam tikra įtampa, dažnai galbūt rimta įtampa tarp kai kurių religinių mąstytojų ir kai kurių mokslininkų. Taip visuomet buvo ir visuomet tai bus. Bet mes taip pat matome ir tam tikrą sinergiją, rezonansą ir dialogą, galimybės praturtinti vieni kitus. Tikriausiai tų galimybių yra netgi daugiau nei kažkada anksčiau. Naujojo ateizmo atstovai pyksta ir yra susierzinę, kad vis daugiau mokslininkų domisi religiniais bei metafiziniais klausimais ir dažnai tokius mokslininkus apibūdina isteriškai, kaip bendradarbiausiančius su priešus. Bet tai tik rodo, kad jei psichologiškai esi nusistatęs ginti istoriškai pasenusi karo modelį, tai jau laikas būtų judėti toliau ir palikti tuos nuvainikuotus praeities įsitikinimus. Leiskite dabar man šiek tiek pakalbėti apie aiškinimo lygmenų idėją. Ką aš turiu galvoje, tai sakydamas? Turiu galvoje, kad aiškinimas vyksta daugelyje plotmių, kurios papildo vieną kitą. Leiskite pateikti paprastą pavyzdį. Rodau pirštu. Dabar mes galime pateikti labai gerą paaiškinimą, kaip tai vyksta pasitelkdami elektrinius impulsus, kurie verčia mano raumenis reaguoti, susitraukti. Ir tai yra tiesa, tačiau tai tik tai viena istorijos dalis. Tai tik tai vienas paveikslo elementas. Mums reikia pridurti, kad neaiški priežastis, kodėl aš rodau pirštu, o būtent dėl to, kad aš norėjau kažką parodyti įdomaus, o būtent kamera, kuri ten yra. Visi šie paaiškinimai prieštarauja vienas kitam. Ar jūs nemanote? Ne, žinoma, kad ne. Jie papildo vienas kitą ir leidžia mums geriau bei išsamiau suprasti tai, kas vyksta. Ir jie abu yra teisingi. Richardas Dawkinsas teigia, kad mokslas paaiškina, ar bent jau turi galimybių paaiškinti viską, įskaitant ir tuos dalykus, kurie tradiciškai buvo laikomi religijos sritimi. Tradicinis mokslinis pozityvistinis požiūris, kuris atrodo yra ypač būdingas naujajam ateizmui, teigia, kad mokslas ir religija pateikia konkuruojančius paaiškinimus. Vieną dieną Dawkinsas teigia, kad mokslas triumfuos, o religiniai paaiškinimai išnyks ir kad negali būti daugeriopų tų pačių dalykų aiškinimų, kad tik tai moksliniai paaiškinimai yra galiojantis ir tinkami. Tačiau tai labai panašu į 19 amžiaus argumentaciją, kai nesugebama kritiškai mąstyti apie mokslinio aiškinimo prigimtį. Iš tiesų, mes susidurėme su skirtingais aiškinimo lygmenimis. Gyvename sudėtingoje, daugiaplanėje visatoje. Kiekvienas lygmuo turi būti įtrauktas į mūsų analizę. Fizika, chemija, biologija ir psichologija – tai yra tik tai keletas mokslų, kurie tyrinėja skirtingus realybės aspektus, skirtingus lygmenis ir taip pat jų aiškinimai yra skirtingi, kurie tinka kiekvienam iš tų lygmenų. Tačiau atskirai šie mokslai nėra ypač išsamūs visą apimantys ir negali pateikti visą apimančių paaiškinimų. Reikia tuos visus aiškinimo lygmenis susieti, siekiant pateikti visą apimantį aiškinimą. Ir tam aš pateiksiu labai akivaizdų pavyzdį. Fizikinis elektrono paaiškinimas neprieštarauja cheminiam tokiam apibrėžimui. Tiesiog tai yra skirtingo lygmens apibrėžimai ir aiškinimai. Dabar dar pateiksiu vieną paprastą pavyzdį. Mano kolega iš Oksfordo, Džonas Lenoksas, kuris yra matematikos ir mokslo filosofas, naudoja tokį gan gerą pavyzdį, norėdamas pabrėžti šio požiūros skirtumus. Pavyzdžiui, kas nors kepa pyragą. Įsivaizduokime, kad šis pyragas yra mokslinės analizės objektas, kuris kelia išsames diskusijas apie cheminę sandarą ir fizinės jėgas, kurios padeda išlaikyti pyragą. Bet ar tai padeda suprasti, kodėl kažkas iškepė pyragą apskritai? Ne. Lenoksas sako, kad pyragas buvo kepamas jo gimtadienio šventėj. Ir ar tai nėra suderinimas su moksline analize? Žinoma, kad ne. Tai yra kažkas papildomo, kas papildo mokslinę analizę. Čia matome svarbų mokslinį principą, kokios yra svarbios skirtingos aiškinimo plotmės, kurios vieną kitą papildo. Šis principas gali būti lengvai pritaikomas kasdienėme gyvenime. Pavyzdžiui, įsivaizduokite savo mėgstamo kūrinio, muzikos kūrinio atlikimą. Tą kūrinį galima apibūdinti moksliškai, kalbant apie vibracijų dažnius, tačiau tam puikiam paaiškinimui reikia papildymo, kad pilnai suvoktume muzikos fenomeną ir jos poveikį mums. Panašiai, didžiuosiuose meno kūriniuose, tokiuose kaip, pavyzdžiui, tapybos darbuose visuomet yra daugiau, glūdi daugiau nei vien tik cheminių komponentų analizė ar fizikinių objektų išdėstymas. Mokslinis ir religinis paaiškinimas papildo vienas kitą, būtent dėl to. Ir problemos prasideda tik tada, kai mokslininkai imasi religijos, o teologai mokslo. Pavyzdžiui, kreacionizmas yra visuotinai laikomas religinių judėjimų, kuris savo prisiskiria moksliškumo į galę. Suprasdami, kad šis požiūris galbūt ir gali būti taikomas, tačiau mokslinio pasaulio aprašymas nusako, kaip pasaulis atsirado iš pradinio kosmologinio įvykio, tuo liepsnojančio vienintelio didžiojo sprogimo, kuris per ilgą į laiką lėmė planetų bei žvaigždžių susiformavimo, sudarė sąlygas gyvių būtybių evoliucijai. Niekur neminimas Dievas ir net nereikia jo minėti. Krikščionys kalba apie Dievo sukurtą pasaulį, kreipiamą link jam paskirto tikslo. Kai kuriems atrodo, kad tai vyksta dėl tiesioginės Dievo veiklos, kiti mano, kad Dievas kuria ir verkia pasitelkęs gamtos jėgas siekdamas tų minėtų tikslų. Tačiau tai yra vienas kita papildantis, o ne prieštaraujantis pasakomi tiek mokslinis, tiek religinis. Taigi dabar pažvelkime tai, kaip pasikeitė mokslinis mąstymas per 20-ąjį amžių. O tai yra svarbiausia aptariant mokslo ir religijos santykį. Kaip jau anksčiau sakiau, pirmaisiais 20-ojo amžiaus dešimtmečiais buvo tikima, moksliškai buvo tikima visatos amžinumu. Ji visada egzistavo ir religinės kalbos apie sukūrimą buvo laikomos mitologinėmis nesąmonėmis, kurios buvo nesuderinamos su pažangiomis mokslinėmis žiniomis. Tas įsitikinimas buvo labai reikšmingas didžiosiuose 1948 metų diskusijose tarp dviejų didžiųjų britų filosofų ateisto Bertrano Russello ir krikščionio Frederico Copplestone, kuris dažnai laikomas šios temos klasikiniu atveju. Russellas manė, kad mokslinio sutarimo daugiau nei pakanka atmesti Dievo klausimą kartą ir visiems laikams. Visata tiesiog yra ir nėra jokios priežasties galvoti, kas jos egzistencijai davė pradžią. Ji visuomet egzistavo, o kilmė nekvestionuojama absoliučiai. Tačiau viskas pasikeitė nuo 1948 metų, maždaug. 7-ame dešimtmetyje vis akivaizdžiau tapo aišku, kad visata turėjo pradžią tą vadinamą didąjį sprogimą. Ir nepaisant to, kad šiai idėjai aršiai prieštaravo kai kurie to meto mokslininkai ateistai, tokie kaip astrofizikas Fredas Hoyle, kuris nerimavo, kad naujoji sampratas kalbėjo galbūt per daug religiškai, bet laimiai įrodymų gausa įveikė iš ankstinius nusistatymus ir sunku paneigti, kad nauja visatos kilmės samprata stipriai primena krikščioniškai mokymą apie visatos sukūrimą. O dabar atsakymas į Russello ir Copplestone diskusiją buvo vėl pakartota 1998 metais, minintos diskusijos 50-asias metinės. Toje diskusijoje dalyvavo du žymus filosofai – krikščionis Williamas Lensas Kreigas ir ateistas, tada buvęs ateistu, Antonis Fliu. Kreigas, kuris dabar daugelio laikomas Copplestone įpėdiniu, išplėtojo tokią argumentacijos liniją. Didžioji prielaida – visa tai, kas egzistuoja, turi priežastį. Mažoji prielaida – visada pradėjo egzistuoti. Išvada. Todėl visata turi priežastį. Tai, žinoma, yra Dievas. Anthony Flew buvo pakankamai sunku šioje vietoje kažką pasakyti, nes jis nebegalėjo panaudoti ankstesnių ateizmo apologetų argumentų, kad jie būtų pakankamai patikimi. Nuo to laiko jis atsisakė ateizmo, laikydamasis pozicijos, kurią galbūt aš pavadinčiau deizmo formą. Šitas esminis pasikeitimas mokslinėje nuomonėje pakeitė diskusijų toną, diskusijų apie Dievą toną. Taip pat labai svarbus yra ir augantis supratimas, kad visata atsirado kaip nustatyta forma gyvybėje atsirasti. Esminės gamtos konstantos atrodo yra nustatytos ties tam tikromis žymomis, kurios daro mūsų egzistenciją įmanomą. Fredas Hoilis buvo vienas pirmųjų, kuris įvertino šį reiškinį, žavėjosi juo, yra jo akivaizdžiomis teistinėmis interpretacijomis. Jis rašė, kad atrodo tarsi superintelektas būtų žaidęs su fizika, o taip pat ir chemija bei biologija, ir kad nėra jokių aklų jėgų, kurias galėtume įtarti esant gamtoje. Žinoma, tikslus nustatymas galbūt ir nieko neįrodo, bet tai yra įtaigus, labai įtaigus teiginys. Jis labai stipriai rezonuoja su krikščioniškuoju mąstymo būdu. 21-ojo amžiaus pradžios kosmologija daug panašesnė ir artimesnė krikščioniškajam tikėjimui, nei tai buvo prieš šimtmetį. Dabar norėčiau perėti prie baigiamųjų minčių. Kur šie pamąstymai apie protą ir mokslą mus veda? Ir vienas, ir kitas, kita tema galima daug ką pasakyti, bet mes vis tiek galime klausti gerų ir reikšmingų klausimų, į kuriuos nei protas, nei mokslas negali atsakyti. Ir mes teisėtai ir pagrįstai galime ieškoti tinkamų atsakymų kitur, jei negauname tų atsakymų iš proto ir mokslo. Jeigu nuosekliai laikytumėmės naujojo ateizmo kriterijų, pagal kuriuos reikalaujama iš kitų apsiriboti racionalumo stritimi ir tik tuo, kas moksliškai pagrįsta ir patvirtinama, problema būtų ta, kad naujojo ateizmo siekis išsivaduoti iš prietaringumo atrodo baigėsi, kai žmonija yra patalpinama savo darbėme ir savanoriškame urve. Tačiau, ar ta vieta yra egzistenciškai ir moraliai gyvenama? Galbūt taip buvo manoma 18 amžiuje. Tačiau, kai didysis intelektualus istorikas seras Izaokas Berlinas pažymėjo, vyraujanti nuotaika vakarų kultūroje nuo 19 amžiaus pabaigos iki dabar buvo proto tvarkos kaip dvasios kalėjimo paneigimas, atmetimas. Ir negalime apsiriboti tik tuo, ką protas ir mokslas gali įrodyti. Tai reikštų, kad mes tiesiog tarsi nugriebėme realybės, tikrovės paviršių ir neatrandame tikrųjų paslėptų gelmių. Man atrodo, kad fantastinės literatūros išpopuliarėjimas, tokių kaip Tolkieno kūrinių arba Lewiso kūrinių išpopuliarėjimas, yra labai svarbus ženklas rodantis, kad mokslinis racionalizmas netenka egzistencinio pasitikėjimo. Didžiosios krikščioniško tikėjimo temos suteikia interpretacinius rėmus, per kuriuos gamtą galima suvokti, žvelgiant, perskaitant ir egzistenciškai giliai suvokiant ją. Tai tarsi kaip sufokusuotas lęšis leidžia pamatyti visą pilną vaizdą arba žemėlapio pagalbo galime suvokti mūsų pačios vietovės teritorijos iškilumus. Krikščioniškas mokymas suteikia mums galimybę suvokti naujus būdus, įsivaizduoti ir suvokti, kaip turėtume elgtis. Jis kviečia mus išvysti tą prigimtinę tvarką bei save pačius toje tvarkoje ir pamatyti save taip, kaip galbūt nebūtinai patvirtina pati gamtos tvarka. Gamta matoma kaip Dievo kūryba. Gamtos knyga skaitoma kaip Dievo istorija ir mūsų istorija. Tai tarsi šydo pakėlimas ar skaičios saulės šviesos nušvietimas, nušviečiantis kraštovaizdį. Turiu padaryti išvadą ir baigti savo pranešimą. Pateikiau jums išsamų mokslo ir religijos santykių paveikslą. Kiekviena iš šių sričių gali pervertinti savo gebėjimus. Tai sukelia įtampą, tačiau taip nebūtinai turi būti. Kaip aš jau sakiau anksčiau, mokslas, ir tai labai svarbu, mokslas gali labai gerai analizuoti ir padėti mums suprasti, kaip įvairūs dalykai veikia. Tačiau religijai puikiai pavyksta visus dalykus apibendrinti, apjungti ir taip mums leisti pamatyti reikšmę, vertę ir prasmę. Man atrodo, kad tiek mokslui, tiek religijai vietos yra pakankamai ir šios sritys gali praturtinti vieną kitą. Leiskite baigti savo paskaitą Jono Pauliaus antrojo citata. Man atrodo, kad ta citata buvo labai puiki, tas puikus pastebėjimas. Leiskite man pacituoti. Mokslas gali apvalyti religiją nuo klaidų ir prie religiją gali apvalyti mokslą nuo stabmeldystės ir klaidingų absoliutų. Kiekviena iš jų sričių gali vesti mus į platesnį pasaulį. Pasaulį, kuriuose abi šios sritys gali klestėti. Tokią viziją jums bandžiau pateikti šiandieną. Mokslas primena religijai poreikį pagrįsti įsitikinimus ir nepasitraukti į aklo tikėjimo formas. Religija primena mokslui apie vertybių svarbą. Vertybės, kurių pats mokslas negali atrasti, tačiau kuriomis remiantis mes turime gyventi. Ponios ir ponai, man būdelė didelė garbė jums papasakoti šią istoriją, patyrinėti tam tikrus turtingų ir svarbių klausimų aspektus apie mokslo ir religijos ryšį. Labai jums ačiū už klausimąsi. Ačiū.
Girdėjote konferencijos mokslo ir krikščioniškojo tikėjimo sąsajos pranešimo vertimą. Pranešimą Lietuvos Respublikos Seime skaitė Oksfordo universiteto profesorius Elisteris Magratas.
Girdėjote laidą Akademija.